อาจารย์ครับกรณีที่ฝ่ายค้านเนี่ยไปร้องผู้ตรวจเนี่ยนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยกรณีของ90สว.เนี่ยเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆแล้วเขาร้องได้ไหมครับแล้ว90สว.เนี่ยเข้าข่ายไหมครับ
คือไปถึงว่า90สว.เข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายผมคิดว่ามันก็ต้องพิจารณากันขยายความนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยเบื้องต้นคือถ้าพิจารณาเฉพาะว่าสนช.ถือว่าเป็นสสสวหรือไม่เนี่ยนะครับถ้าไปไล่ดูในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557ก็บอกว่าให้สนช.ทำหน้าที่สสสวใช่ไหมครับและภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557มารวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติมตลอดที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็ทำหน้าที่สสสวนั่นแหละเงินเดือนก็ได้ถูกไหมครับพิจารณากฎหมายก็ทำแต่งตั้งถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระอะไรท่านก็ทำมา
ใช่ครับ
สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทั้งหน้าที่สสทั้งหน้าที่สวใช่ไหมครับ
ครับ
พอมาถึงรัฐธรรมนูญฉบับ2560มาตรา263
ค่ะ
ก็ระบุไว้อีกว่าให้สนช.ทำหน้าที่รัฐสภาสสสวนั่นก็แปลว่าท่านก็ทำหน้าที่สสสวอีกท่านก็ได้ทำหน้าที่นั้น
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนี้มันก็คือเป็นสสสวนั่นแหละพอเป็นสสสวนั่นก็แปลว่าอะไรที่เป็นข้อห้ามเป็นลักษณะต้องห้ามไม่ให้ผู้ที่เคยเป็นสสสวยังพ้นมาไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ปี
5ปี
เข้าดำรงตำแหน่งมันก็ต้องถือว่าท่านสนช.ก็เป็นไม่ได้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นท่านก็ต้องไปพิจารณาแล้วล่
ะ
ว่ามีตำแหน่งอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นกรรมการในคณะกรรมการอะไรหรือว่ากรรมการในองค์กรอิสระไม่ให้สสสวก็ต้องไม่ให้สนชด้วยถูกไหมครับ
ครับ
ทีนี้ถ้าเกิดจะขยายไปไกลถึงขนาดว่าเอ้าเป็นสสพ้นมาไม่เกิน5ปีไปเป็นสวไม่ได้เป็นสวพ้นมาไม่เกิน2ปีไปเป็นสสไม่ได้สนชก็ต้องเป็นแบบเดียวกันพ้นสนชมาไม่เกินจำนวนปีเท่านี้เท่านั้นก็จะต้องไปเป็นสสสวไม่ได้เช่นกันมันก็จะต้องเป็นไปตามลำดับอย่างนั้นใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าใครจะขยายผลไปถึงขนาดไหนเนี่ยก็มันเริ่มจากตรงนี้แล้วว่าสนชทำหน้าที่สสสวแล้วถือว่าเป็นสสสวไหมถ้าบอกว่าทำหน้าที่สสสวไม่ถือว่าเป็นสสสวก็ไม่เป็นไรก็จบกันไปแต่ถ้าหากว่าบอกว่าทำหน้าที่สสสวก็ถือว่าเป็นสสสวอันนี้ก็คนละเรื่องแล้วล่ะนี่ก็ต้องไล่กันไปหมดนะไม่รู้ว่าเป็น80-90คนเท่าไหร่ก็ต้องไปกันตามนั้นนะครับ
ค่ะอาจารย์คะตอนที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาตรงนี้เนี่ยได้ดูเรื่องของการทำงานอย่างต่อเนื่องไหมคะเพราะว่าเหตุผลหนึ่งที่บอกก็คือว่าที่เอาสนช.มาทำงานต่อสวเพื่อให้การทำงานมันต่อเนื่องตอนสมัยที่อาจารย์คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยตอนเขาพิจารณาเขาได้พิจารณาตรงนี้ไหมคะอาจารย์ตอนที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษา
คือไม่ต้องเอาแค่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ260น
ะครับ
เอาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับยังไงก็ตามคำอธิบายนั้นน่ะมันเป็นคำอธิบายที่ใช
่
การให้สนช.ต้องเข้ามาทำหน้าที่ก็เพื่
อ
ต่อการทำงานของสสการทำงานของสวอะไรเนี้ยนี่ไม่เถียงกันหรอกแต่ว่าอย่าลืมว่ากลไกการได้มาซึ่งสวมีอยู่การเลือกตั้งสสมีอยู่ไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยเขาจะได้มาเป็นสสสวกันเลยถูกไหมครับแต่การมาเป็นสนชเนี่ยเอาละคือไม่รู้มันมีจริงหรือไม่ที่เขาว่าวิ่งเต้นกันที่เขาว่าต้องใจกันต้องอะไรเนา
ะ
แต่เอาเป็นว่าเอาสิ่งเหล่านั้นออกไปให้หมดท่านอยู่ดีๆท่านก็ได้มาเป็นสนชเลยถูกไหมครับไม่ต้องผ่านกระบวนการการได้มาอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งด้วยท่านก็มาเป็นสนช.ได้เงินเดือนด้วย
ครับ
แล้วก็ได้ออกกฎหมายได้ทำอะไรสารพัดเนี่ยมันก็คือมาทำหน้าที่สสสวใช่เพื่อความต่อเนื่องแต่ท่านได้ทำหน้าที่นั้นๆแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อคนที่เป็นสสสวทำหน้าที่แล้วเขาห้ามไม่ให้ไปดำรงตำแหน่งนี้ตำแหน่งนั้นต่อภายหลังจากที่ทำหน้าที
่
ท่านก็ต้องเป็นเช่นเดียวกันคือเราไม่ได้เถียงครับว่าท่านมาทำหน้าที่เพื่อให้บ้านเมืองเดินได้อันนั้นไม่เถียงท่านมาทำหน้าที่เพื่อให้สสสวไม่ขาดตอนไม่เถียงแต่มันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อสสเขาทำหน้าที่เสร็จเขาก็ต้องถูกต้องห้ามลักษณะไปดำรงตำแหน่งสว สวทำหน้าที่แล้วก็ต้องถูกต้องห้ามในการจะไปดำรงตำแหน่งสสท่านในฐานะสนชก็ต้องโดนแบบเดียวกับเขาอ่ะใช่ไหมครับ
ไม่มีบทเฉพาะการอะไรในสมัยนั้นที่ว่ายกเว้นว่าให้สนชมาทำงานสวได้อะไรอย่างเงี้ยมีบทเฉพาะการไหมคะ
ให้สนชมาเป็นสวได้นะครับมันต้องบอกงี้ว่าม ันมีบทที่เขียนเอาไว้ว่าถ้าเกิดสนชจะมาเป็นสสเนี่ยก็ต้องลาออกจากการเป็นสนชภายใน90วันนับจากวันที่รัฐธรรมนูญฉบับ2560มีผลนั่นก็คือ90วันนับจากวันที่6เมษายน2560ถูกไหมครับ
ค่ะ
แต่ไม่ได้บอกเขาว่าท่านจะมาเป็นสวได้หรือไม
่
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องตีความครับว่าถ้าท่านจะไปเป็นสสท่านต้องลาออกภายใน90วันแต่นั่นเป็นเงื่อนไขการสมัครสสนะครับ
ค
่
ะ
ไม่ได้เป็นคุณสมบัติหรือไม่ได้เป็นลักษณะต้องห้ามว่าท่านจะเป็นสสได้หรือไม่มันก็ต้องไปพิจารณาตามคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอีกไอ้นั่นมันเป็นแค่เงื่อนไขที่ท่านจะไปสมัครได้ครับไม่ได้บอกว่าท่านมีคุณสมบัติเป็นสสได้ไม่ได้บอกว่าท่านไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นสสนะครับ
อย่างนี้ก็เท่ากับว่าโอกาสที่ทางฝ่ายค้านเขายื่นมาเขาเห็นข้อบกพร่องตรงนี้เนี่ยมันก็มีแนวโน้มค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับที่ทั้ง90คนเนี่ยจะขาดคุณสมบัติ
ผมเนี่ยเรียนอย่างนี้ครับว่าไม่ทราบว่าฝ่ายค้านเห็นข้อบกพร่องอะไรหรือไม่นะครับแต่ถ้าสำหรับผมเนี่ยคือสิ่งที่ผมได้พูดไว้ในสาธารณะหลายๆที่เนี่ย
ค
ือผมพูดในเรื่องขององค์กรอิสระ แต่ว่ามีท่านบางท่านเนี่ยไปพูดในเรื่องของการดำรงตำแหน่งสสสวขึ้นมา
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทางฝ่ายค้านเขาเอา 2-3 เรื่องเนี่ยมารวมกันเขาก็ไปยื่นนะครับอันนี้มันก็ไม่รู้ว่าเขาเห็นหรือเขาได้ยินได้ฟังจากสิ่งที่หลายๆคนพูดเรามาปฏิปต่อกันมันก็มาถึงมันก็เป็นผลลัพธ์เดียวกันคือเขาก็ไปยื่น
ครับ
ก็ต้องรอฟังกันต่อไป
ค่ะก็อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะ
คะก็ไม่ทราบนะครับว่าจะศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ผู้ตรวจการท่านจะดำเนินการนะครับ
ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าโอเคถ้าดำเนินการถ้ามีการพิจารณาแล้วขัดแล้วมีการตัดสิทธิ์มันก็คือต้องไปเริ่มกระบวนการสรรหากันใหม่ใช่ไหมครับ
ก็ไอ้กระบวนการสรรหาเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ถ้าปรากฏว่าตัดสินมาแล้วเป็นแบบที่ฝ่ายค้านไปยื่นก็คือ8 9 10สวต้องหลุดเนี่ย
อ
ันนี้แหละครับอาจจะต้องไปเริ่มกระบวนการสรรหาสวกันใหม่และไม่สามารถนำเอาสนชเดิมมาได้ด้วยเนี่ย
ค่ะ
อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับเรื่องยาว
แล้วทีนี้ถ้าไปเริ่มกระบวนการสรรหากันใหม่แล้วก็เป็นเรื่องยาวเนี่ยนะฮะอาจารย์มีความเป็นไปได้ไหมว่ามันจะเป็นการไกล่เกี่ยจำนวนสวซึ่งถูกคำครหาก่อนหน้านี้ว่าแต่งตั้งพรรคพวกกันมาอะไรกันมาในการถ้าเกิดหาใหม่90คนเนี่ยมันก็จะกลับมาอีหลอบเดิมมีความเป็นไปได้ไหมว่าจะกลับมาอีหลอบเดิมคือเอาคนของตัวเองเข้ามาอยู่ตรงนี้
คือผมว่ามีความเป็นไปได้นะครับตราบเท่าที่กลไกการสรรหาเนี่ยไม่ได้สามารถอธิบายได้
ยังเป็นกติกาเดิม
ครับและไม่ได้มีการกำหนดเกณฑ์ให้บรรดาบุคคลทั้งหลายสามารถที่เข้าร่วมการสรรหาได้
ค่ะ
นะอันนี้มันต้องมีแล้วคำกล่าวหาต่อให้ไม่ได้เป็นอดีตสนชมันก็อาจจะเป็นพรรคพวกกันเป็นอะไรใครต่อใครที่เลือกกันมาได้อันนี้มันไม่พ้นคำกล่าวหาหรอกนะครับแต่คำกล่าวหานั้นเนี่ยมันจะแก้ได้ยังไงอันนี้มันก็ต้องแล้วแต่ท่านน่
ะ
ถ้าท่านจะสรรหาให้มันเป็นไปตามคันลองที่อธิบายได้ผู้คนเขาเห็นแล้วเขาอย่างนี้เป็นเหตุเป็นผลท่านก็ทำได้แต่ถ้าท่านจะไม่ทำท่านก็ต้องรับคำกล่าวหานินทาไป
อาจารย์มองว่าไอ้กระบวนการหาสวนี่นะฮะถ้าเกิดแก้ไขได้นี่ณเวลานี้เนี่ยเหมาะสมที่จะแก้ไขไหมคะ
คือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าจะแก้กระบวนการได้มาซึ่งสวเนี่ยนะครับมันต้องแก้บทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญ
ค่ะ
พอแก้บทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญเท่ากับมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ค่ะ
พอต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมันก็ต้องไปดูตามกลไกการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญถูกไหมครับ
ค่ะ
มันจะกลายเป็นว่าไหนๆก็ไหนๆจะแก้แค่เรื่องนี้ทำไมก็อาจจะต้องมีเรื่องอื่นพ่วงมาด้วยครับเนี่ยมันก็จะยาว
ใช่ครับมันจะยาว
ผมว่าเขาก็ต้องระวังตรงนี้คืออันนี้ก็เข้าใจแต่ถ้าถามว่าถ้าอยากที่จะแก้อยากที่จะเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจริงก็ทำแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้มันเป็นเรื่องเป็นราวตามคันลองที่มันควรจะเป็นก็ทำได้ครับ
เพื่อให้ที่มาของสวได้รับการยอมรับทางสังคมมากกว่านี้นะคะอาจารย์
คือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าผมว่าเพื่อแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่มาจากรัฐธรรมนูญ
ค่ะ
ครับ
หรือการใช้รัฐธรรมนูญ
จริงๆ
ผมว่าถ้าจะแก้ก็แก้เพราะเหตุนั้นไม่ใช่ว่าแก้เพราะว่าไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นั่นไม่ใช่ไอ้นี่เป็นพวกกันเลยมันก็ไม่เสด็จน้ำแล้วมันก็ไม่จบเรื่อง
ในจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนตัวของอาจารย์เองนะในฐานะที่เคยเป็นกรรมการร่างที่ปรึกษาเนี่ยนะฮะสวจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้ดีจริงๆอ่ะสวควรจะมายังไงครับที่มาของสวเลยอ่ะประชาชนเลือกตั้ง
ครับถ้าเอาตามรัฐธรรมนูญฉบับ2560เนี่ยนะครับก็เอาตามมาตรา107ของรัฐธรรมนูญฉบับ2560เนี่ยคือก็ไปทำการเลือกกันเองในระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศมาตามคันลองที่ได้วางได้กำหนดเอาไว้ในมาตรา107นะครับรายละเอียดของการเข้าเลือกกันเองก็เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เนี่ยกำหนดนะครับไม่ต้องมามีองค์กรเสน
อ
ไม่ต้องมามีวิธีการนั้นไม่ต้องมามีวิธีการนี้ไม่ต้องมามีใครมาโดยตำแหน่งนะครับไม่ต้องมามีสว.ไปเลือกนายกอะไรพวกนี้คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ไปได้อยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่ระบุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับ2560ในเรื่องของสว.เนี่ยเขาเรียกว่าการเลือกตั้งทางอ้
อม
นะครับมันก็คือการที่บุคคลซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปเสนอตัวเองเข้ามาตามกรอบที่มีกฎหมายกำหนดแล้วก็เลือกกันเองได้ตัวแทนของผู้เลือกกันเองแล้วก็มาเป็นสว.มันก็ใช้ได้แล้วครับคือมันไม่ได้มีปัญหาอะไรในสิ่งที่วางเอาไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับ2560นะครับในมาตรา107มันมามีปัญหาตรงไปเขียนบทเฉพาะการไปทำคำถามเพิ่มเติมให้ประชาชนว่าเอาสว.มาเลือกไหมไปทำให้มีองค์กรเสนอไปอะไรคือสรรหามาแบบไม่รู้ว่าหลักเกณฑ์คืออะไรปัญหามันอยู่ตรงสิ่งเหล่านั้นนะปัญหามันก็อยู่ตรงบทบัญญัติหลักของรัฐธรรมนูญ
อาจารย์มองว่าวิธีการนี้มันจะดีกว่าวิธีการเลือกสว.โดยตรงโดยประชาชนใช่ไหมลงสมัครรับเลือกตั้งแบบนั้นเลย
สว.ต้องเรียนอย่างนี้ครับถ้าสว.เลือกตั้งโดยตรงโดยประชาชนเนี่ยนะครับ
ถ
้าตราบเท่าที่สว.ยังไม่ได้ทำหน้าที่อะไรแตกต่างจากสส.และสว.กับสส.ก็อาจจะยังรู้จักกันไปรู้จักกันมา มันไม่มีความจำเป็นต้องทำสภาซ้ำกันครับมันเท่ากับประชาชนเลือกสส.ซ้ำอีกทีหนึ่ง ถ้าจะเป็นแบบนั้นเนี่ยไม่ต้องมีสว.เลยดีกว่า
โอ้จาน
สว.มันควรจะแตกต่างกับสส.แล้วมันก็ควรจะเป็นสภาที่แสดงได้ว่าเพราะเหตุใดจึงต้องมีสภานี้และเพราะเหตุใดจึงต้องมีคนทำหน้าที่ในลักษณะที่แตกต่างกัน แต่ถ้าอธิบายไม่ได้คนแบบเดียวกันคนประเภทเดียวกันคนไม่ได้แตกต่างอะไรกันแถมเป็นพวกกันอีกเนี่ยไม่ต้องมีครับมีสภาเดียว
ค่ะแต่ว่าบ้านเมืองเรานะฮะอาจารย์สวที่มาสวเราก็มีสารพัดรูปแบบ
ใช่เรามาทุกรูปแบบอยู่แล้ว
มีแบบสวก็เลือกนายกสนับสนุนนายกได้ด้วยโอ้โห
คือเราก็ลองทุกระบบแล้วนะ
เนี่ยแบบโอ้โหแบบระบบ
ทุกอย่าง
ค่ะบ้านเรานะฮะก
็มีแต่ประเทศไทยเนี่ยไทยแลนด์โอนลี่เนี่ยเขาว่า